15. peatükk. Piibel ja Prantsuse revolutsioon. Teine osa. Sama vaim, mis õhutas Pärtlio kohutavat veresauna, juhtis ka revolutsiooni sündmusi. Jeesus Kristus kuulutati pettiseks ja Prantsuse jumalasalgajad hüüdsid kooris. Maha see kelm! Selle all mõeldi Kristust. Taevast trotsiv jumala teotus ja jälk kurjus käisid käsi käes. Kõige alatumaid inimesi, julmuse ja pahede suurimaid eeskujusid ülistati kõige enam. Tegelikult avaldati ülimat austust saatanale. Kristus löödi aga risti ja koos tema risti löömisega löödi risti ka tõde, puhtus ja oma kasu püüdmatu armastus. Siis hakkab metsaline, kes tõuseb sügavusest, nendega sõda pidama ja võidab nad ära ja surmab nad. Ateistlik võim, mis valitses Prantsusmaal revolutsiooni ja terrori võimuloleku ajal, pidas Jumala ja tema püha sõna vastu sellist sõda, millist maailm polnud veel näinud. Rahvakogu keelas Jumala kummardamise. Piiblid korjati kokku ja põletati avalikult kõik võimalike põlguse avalduste saatel. Jumala käsk sõtkuti jalge alla. Piibellikud korraldused tühistati. Iganädalane puhkepäev heideti kõrvale ja selle asemel pühendati iga kümnes päev pidutsemisele ja Jumala teotamisele. Ristimine ja püha õhtusööma aeg keelati. Matmispaikadesse paigaldati sildid, mis teatasid, et surm on igavene uni. Öeldi, et Jumala kartus pole mitte tarkuse, vaid hoopis lolluse algus. Kõik religioossed teenistused keelati. Jumaldati ainult vabadust ja kodumaad. Pariisi peapiiskop pandi mängima peaosa kõige häbematumas ja skandaalsemas farsis, mida kunagi on etendatud rahvusliku esinduse ees. Tal kästi pidulikus talaaris astuda konvendi ette ja teatada, et usk, mida ta nii palju aastaid oli õpetanud, olevat üks suur preestrite väljamõeldis, millel polevat mingit alust ajaloos ja seost püha tõega. Pidulikult salgas ta maha Jumala olemasolu, kelle teenistusse ta oli pühitsetud, ja kuulutas, et nüüdsest peale pühendub ta vabaduse, võrdsuse, vooruse ja moraali austamisele. Siis asetas ta oma piiskoplikud regaalid lauale ning konvendi esimees embas teda vennalikult. Mitmed usust taganenud preestrid järgesid selle prelaadi eeskuju. Ja need, kes maa peal elavad, rõõmustavad nendest ja on väga rõõmsad ning läkitavad ande üksteisele, sest et need kaks profetit vaevasid neid, kes maa peal elavad. Uskmatu Prantsusmaa oli vaikima pannud Jumala kahe tunnistaja noomiva hääle. Tõesõna lebas selle riigi tänaval surnuna maas ja need, kes vihkasid Jumala käsu piiranguid ja nõudeid, juubeldasid. Inimesed trotsisid avalikult taeva kuningat. Nad hüüdsid nii nagu vana aja Jumala kartmatud. Kuidas Jumal võib seda tunda ja kas kõige kõrgemal on sellest teadmist? Psalm 73:11. Jumalat teotava jultumusega, mis oli peaaegu uskumatu, ütles üks selle uue korra preestitest. Jumal, kui sa oled olemas, siis maksa kätte oma nime teotamise eest. Ma kutsun sind välja. Sa vaikid? Sa ei julge oma piksõnooli saata? Kes veel usub, et sa olemas oled? Milline kaja vaarao sõnadest? Kes on Jehova, et peaksin kuulma ta sõna? Ma ei tunne Jehovat. Jõle ütleb oma südames. Jumalat ei ole. Psalm 14:1. Issand tunnistab tõest taganejate kohta. Nende hullustus saab kõigile avalikuks. 2. Timoteuse 3:9. Peale seda, kui Prantsusmaa oli loobunud kummardamast elavat Jumalat, kes on kõrge ja üllas, kes elab igavesti, ei möödunud kaua, kui rahvas vajus alandavasse ebajumala teenistusse. Hakati kummardama mõistuse jumalannat, keda esindas liiderlik naine. Selle nõmeduse kiitsid heaks rahvaesinduse kogu ning kõrgemad kodanikud ja seadusandlikud võimud. Ajaloolane ütleb, Üks selle hullumeelse ajastu tseremooniatest seisneb ületamatu rumaluse ja jumalavallatuse kombinatsioonis. Konventi hoone uksed paisati lahti orkestri ees, kellele järgnesid linnanõukogu liikmed pidulikus rongkäigus. Kiidulaulude saatel, mis ülistasid vabadust, kantsid nad kandetoolil oma tulevast kummardamise objekti, looriga kaetud naist, keda nad nimetasid mõistuse jumalannaks. Kui jumalanna oli sisse kantud, suure tseremooniaga loorist vabastatud ja presidendi paremale käele istuma seatud, tunti temas ära üks ooperiteatri tantsijanna. Sellele naisele, keda esitleti kui mõistuse kehastust, aga mõistust ju kummardatigi, avaldas Prantsuse rahvuslik konvent oma avaliku austust. See jumalavallatu ja naeruväärne farss sai omamoodi eeskujuks ning mõistuse jumalanna valimisi korraldati ka riigi teistes osades, kus inimesed soovisid näidata, et nad asuvad kõigiti revolutsiooni tasemel. Oraator, kes juhtis mõistuse kummardamise tseremooniat, ütles, seadusandliku kogu liikmed, lõpuks ometi on fanatism taandunud mõistuse ees. Selle ähmased silmad ei suutnud taluda valguses ära. Täna on tohutu rahvamurd kogunenud nende kooti võlvide alla, kust esimest korda kajab vastu tõde. Siin pühenduvad prantslased ainsale tõelisele õigele kummardamise objektile, vabadusele ja mõistusele. Siin soovime Prantsuse vabariigi edasiviijatele edu. Siin oleme me vahetanud elutud ebajumalat mõistuse vastu, selle elusa kuju, looduse meistri teose vastu. Kui niinimetatud jumalanna rahva ette juhiti, haaras kõneleja tal käest ja ütles koosoleku poole pöördudes. Surelikud, ärge värisega enam ühegi oma hirmutunde poolt loodud jumala jõuvetu müristamise ees. Nüüdsest peale ärge tunnistage enam mingit jumalat peale mõistuse. Ma esitan teile selle kõige õilsama ja puhtama kuju. Kui teil peab olema jumalaid, siis ohverdage ainult sellistele, nagu tema. Oo, langegem põlvili, vabastagem mõistuselt loor. Peale seda, kui president oli naist emmanud, tõsteti nii-öelda jumalanna suurepärasesse tõlda ja juhiti tohtu rahvamurra saatel Notre Dame katedraali, et seal seada ta jumaluse kohale. Katedraalis tõsteti ta pea altari otsa ja kõik kohal olijad jumaldasid teda. Varsti peale seda järgnes piibli avalik põletamine. Linnavalitsuse saali sisenes rahvasõprade selts hüüdega Vive la raison, elagu mõistus. Igal esindajal ridva otsas mitmed pool põlenud raamatud. Nende hulgas oli ladinakeelseid palveraamatuid, missaraamatuid ning vana ja uus testament, mis, nagu president ütles, lunastasid suures tules kõik narrused, mis inimsugu on nende mõjul teinud. Paastlus oli alustanud tööd, mille ateism nüüd lõpule viis. Rooma poliitika oli loonud sellised sotsiaalsed, poliitilised ja religioossed tingimused, mis kihutasid Prantsusmaa hävingusse. Revolutsiooni koledustele osutavad kirjanikud ütlevad, et need meeletuletused tuleb kanda trooni ja kiriku arvele. Kui täiesti õiglane olla, oli just kirik neis süüdi. Paavstlus oli mürgitanud kuningate meeli reformatsiooni vastu. Vastased olid esitanud usapuhastust kuningavõimu vaenlasena, tüliõunana, rahvaste rahu ja heaolu häiriva nähtusena. Rooma juhid olid selliste vahendite kaudu õhutanud kuningaid kõige kohutavamatele julmustele ja kõige kibedamale rõhumisele. Piibliga koos kadus vabaduse vaim. Seal, kus evangeelium vastu võeti, ärkasid inimeste meeled tardumusest ning rahvas hakkas heitma ära ahelaid, mis hoidsid teda harimatuses, pahede ja ebausu kütkeis. Senised tuimad käsutäitjad hakkasid ise mõtlema ja tegutsema. Ise valitsejad nägid seda ja värisesid. Rooma püüdis nende kartusele viivitamatult hoogu juurde anda. Paavst ütles Prantsusmaa asevalitsejale juba 1525. aastal. See maania ehk protestantism ei hävita mitte ainult religiooni, vaid peale sellega kõik võimud ja valitsused, seisused, seadused, korra ja klassid. Mõned aastad hiljem hoiatas paavsti saadik kuningat nii. Majesteet, ärge laske end petta. Protestantid hävitavad nii religioosse kui ka tsiviilkorra. Troon on sama palju ohus kui altargi. Uus usk toob tingimata endaga kaasa ka uue valitsuse. Teoloogid tegid panuse inimeste eelarvamustele ja väitsid, et protestantlik õpetus meelitab inimesi uudsusele ja veidrustele. See röövib kuningalt nende alamate pühendunud kiinduvuse ning hävitab nii kiriku kui riigi. Nii viisi õnnestus Roomal Prantsusmaad reformatsiooni vastu üles kihutada. Tagakiusamiste mõõk paljastati esmalt just Prantsusmaa trooni kinnitamiseks, aadliseisuse ja seaduste säilitamiseks. Riigivalitsejad ei suutnud ette näha selle saatusliku poliitika tagajärgi. Piibliõpetused oleksid istutanud rahva meeltesse ja südamesse õigluse, mõõdukuse, tõe, võrdsuse ja heategevuse põhimõtteid, mis on rahvuse õitsengu nurgakiviks. Õiglus ülendab rahvast, õpetussõnad 14.34. Selle kaudu on aujärg kinnitatud, õpetussõnad 16.12. Ja õigluse vili on rahu. Õigluse tulemuseks püsiv rahulik elu ning julgeolek, Jesaja 32.17. See, kes kuuletub jumalikule käsule, suudab paremini austada ka oma maaseadusi ja olla nendele kuulekas. See, kes kardab Jumalat, austab ka kuningat kõiges, milles valitseja oma autoriteeti õiglaselt ja seaduslikult rakendab. Õnnetu Prantsusmaa sulges rahvale piibli ja kiusas taga selle jüngreid. Sajandist sajandisse tuli põhimõttekindlatel ja vagadel meestel, kel jätkus mõistuse teravust ja moraalset jõudu ning julgust avalikult tunnistada oma veendumusi ja usku, kannatada tõe eest, töötada orjadena galeeridel, hukkuda tapalaval, või kudunõda vangikongides. Tuhandeid päästis põgenemine ja kõike seda veel 250 aastat pärast reformatsiooni algust. Vaevalt oli selle pika perioodi kestel Prantsusmaal suguvõsa, kes poleks osanud kõnelda sellest, kuidas evangeeliumi uskujad põgenesid tagakiusajate hullumeelse viha eest ning viisid endaga kaasa teadmised, käsitööoskused ja korra armastuse, milles reeglina oli nende tase väga kõrge. Oma võimetega rikastasid nad maid, kus nad pelgupaiga leidsid. Seda mööda, kuidas teised maad nende vaimuannetega rikastusid, tühjenes neist nende endi kodumaa. Kui kõik need inimesed, kes siis pakku aeti, oleksid jäänud Prantsusmaale, kui kõnealuse 300 aasta kestel oleks pagendatute oskused kodumaa pinda harinud, tema manufaktuure täiustanud, nende loov jõud ja arutlusvõime isamaa kirjandust ja teadust rikastanud, tarkus nõupidamisi juhtinud, vaprus lahingutes silma paistnud, õigluse tunnetus seadusi kujundanud, piibellik usk rahva mõistust tugevdanud ja südametunnistust valitsenud, siis oleks Prantsusmaa olnud selleks ajaks väga võimas. Missugune suur, õitsev, õnnelik maa oleks võinud ta olla, missugune eeskuju kõigile rahvastele. Kuid pime ja julm fanatism juuris Prantsusmaa pinnast välja iga vooruse õpetaja, iga korra eest seisja, iga ausa troonikaitsja. Inimestele, kes oleksid võinud oma kodumaale võita kogu maailma tunnustuse ja au, öeldi, valige, kas tuleriit või pagendus. Viimaks laustus riik täiesti. Hääbus igasugune südametunnistus, mida veel lämmatada, igasugune usk, mille tunnistajaid veel tapalavale saata, igasugune patriotism, mille kandjaid veel vangikongi heita. Sellele kõigele pani kohutava punkti revolutsioon kõigi oma õudustega. Hugenottide põgenemise järel haaras Prantsusmaad üldine mandumine. Õitsvad käsitöölinnad käisid alla. Viljarikkad maakonnad kasvasid uuesti võssa. Intellektuaalne nürimeelsus ja moraalne taantareng järgnesid lühikesele õitsenguperioodile. Pariis muutus tohutuks kerjuste urkaks. Arvatakse, et revolutsiooni puhkemise ajal oli linnas 200 000 kerjust, kes kuningalt almust nõutasid. Manduva rahva keskel elasid jõukalt vaid jesuiidid, kes valitsesid türanniaga kirikuid ja koole, vanglaid ja galeere. Evangeelium oleks ainsana suutnud tuua lahenduse Prantsusmaa poliitilistele ja sotsiaalsetele probleemidele, millega asjatult nägi vaeva vaimulikkond, kuningas ja seaduseandjad, ja mis viimaks viisid rahva anarhiasse ja moraalse kokkuvarisemiseni. Kuid Rooma võimu all olid inimesed kaotanud silmist õnnistegi ja aulusid õppetunnid eneseohverdamisest ja oma kasupüüdmatust armastusest. Nad olid loobunud eneses algamisest teiste heaks. Keegi ei teinud rikastele etteheiteid vaeste rõhumise pärast. Keegi ei aidanud tööd rügavaid ja manduvaid vaeseid. Jõukate ja võimukandjate isekus muutus üha ilmsemaks ja koormavamaks. Aastasadu oli aadlike ahnus, pillamine ja kõlvatus suurendanud talupoegade julma rõhumist. Rikkad tegid liiga vaestele ja vaesed vihkasid rikkaid. Paljudes provintsides oli maa aadlikaes ja töötavad klassid lõid vaid rentnikud. Nad olid oma isandate täieliku meelevalla all ja sunnitud alluma nende võimatutele nõudmistele. Kirikute riiki pidid ülalpidama keskklass ja alamrahvas, kes maksid siviilvõimudele ja vaimulikkonnale raskeid makse. Ülimaks seaduseks olid aadlike kapriisid. Talupojad võisid surra nälga, ilma et rõhujad sellest vähimatki hoolisid. Igal sammul pidid inimesed silmas pidama mõisniku huve. Põllumeeste elu oli täis lakkamatut tööd ja leeventamatut viletsust. Nende kaebustesse, kui nad üldse julgesid kaevata, suhtuti põlgliku ülbusega. Kohtud soosisid alati aadlit, kohtunikud võtsid häbematult altkäemakse. Igal aristokraatia kapriisil oli seaduse jõud. Terve riigisüsteem kannatas korruptsiooni all. Maksudest, mida lihtrahvalt nöörisid ilmalikud võimukandjad ühelt ja vaimulikud teiselt poolt, ei jõudnud pooltki kuninga või piiskopi varakambrisse. Suurem osa kulutati lihtsalt pillavale enese rahuldamisele. Mehed, kes selliselt oma ligimesi pigistasid, olid ise maksudest vabastatud ja neil oli seadusega juurdepääs kõikidesse riigiametitesse. Sellistesse eesõigustatud klassidesse kuulus umbes 150 000 inimest. Nende rahuldamiseks pidid aga miljonid lootusetult virelema. Õukond andus luksusele, pillamisele ja kõlvatusele. Rahva ja valitsejate vahel oli usaldus täiesti kadunud. Inimesed olid hakanud umbusaldama kõike, mida valitsus kavandas, ning nägi nendes abinõudes ainult oma kasupüüdu. Rohkem kui pool sajandit enne revolutsiooni sündmusi oli troonile saanud Louis XV, kes isegi nendel kurjadel aegadel paistis silma oma kõlvatuse, kergemeelsuse ja laiskuse poolest. Moraalset laostumist ja julma aristokraatiat, viletsat ja harimatut pööblit, ummikusse jooksnud riigi finantsolukorda ja väljakurnatud rahvast nähes polnud tarvis omada prohvetlikku pilku, et mõista liginevat kohutavat krahhi. Nõuandjate hoiatuste peale korrutas kuningas. Püüdke hoida riik vee peal nii kaua, kui mina elan. Pärast minu surma saagu, mis saab. Asjatult rõhutati reformide vajadust. Kuningas nägi küll pahesid, kuid tal polnud ei julgust ega jõudu nendega võitlusse astuda. Prantsusmaad ootavat saatust illustreeris kahjuks liigagi selgelt kuninga ükskõikne ja isekas vastus. Pärast mind tulgu või veeuputus. Kuningate ja valitsevate klasside kiivust kasutades oli Rooma mõjutanud neid hoidma rahvast orjuses, kuna paastlased teadsid hästi, et riik niiviisi nõrgeneb. Nad kavatsesid sel moel hoida nii ülemaid kui lihtrahvast oma kütkeis. ettenägeliku poliitikuna mõistis Rooma, et inimese täielikuks orjastamiseks peab eelkõige tema hing olema aheldatud, ning et kindlaim moodus rahvast orjapõlves kinni hoida on muuta nad võimetuiks elama vabaduses. Füüsilistest kannatustest tuhandekordselt kohutavam oli moraalne mandumine, mis tulenes Rooma poliitikast. Piiblist ilma jäetuina, fanaatiliste ja egoistlike õpetuste alamaina sukeldusid inimesed harimatusesse, ebausku ja pahedesse nii, et nad muutusid täiesti võimetuks ennast ise valitsema. Tulemuseks oli hoopis midagi muud, kui Rooma oli kavatsenud. Selle asemel, et hoida masse pimedas alluvuses katoliku kiriku dogmadele, vormis selline poliitika neist uskmatuid revolutsionääre. Rahvas tembeldas katoliku usu preestite pettuseks ja vaimulikkonna rõhuvaks parteiks. Ainus jumal, keda nad senini tundnud olid, oli Rooma jumal. Tema õpetus oli nende jaoks ainus usk. Seetõttu pidasid nad kiriku julmust ja ahnust piibli loomulikuks viljaks ega tahtnud sellega mingit tegemist teha. Rooma oli esitanud valesti jumala iseloomu ja moonutanud tema nõudmisi. Nüüd heitsid inimesed ära nii piibli kui selle autori. Rooma oli nõudnud pimedat usku oma dogmadesse väiteabil, et pühakiri nõuab nii. Vastuseks sellele heitsid Voltaire ja tema kaaslased jumala sõna täielikult kõrvale ning külvasid kõikale uskmatuse mürki. Rooma oli surunud inimesed oma raudse kanna alla ja nüüd ei tahtnud alla käinud ja metsistunud massid jälestusest selle türannia vastu teada enam ühestki piiramisest. Raevunud paastluse lihvitud kelmusest, millele nad nii kaua olid lõivu maksnud, heitsid inimesed ära nii tõe kui vale. Pahede orjad segasid vabaduse ära taltsutamatusega ning rõõmustasid oma kujuteldava vabaduse üle.